La sequantan tagon li vidis Jesuon venanta al li, kaj diris, jen la ŝafido de Dio, kiu forportas la pekon de la mondo. Li estas tiu, pri kiu mi diris, post mi venas viro, kiu estas metita super mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. Kaj mi lin ne konis, sed porque li estu montrita al Israelo, tial mi venis, baptante per aquo. Kaj Johano attestis, dirante, mi vidis la spiriton malsupreniranta de la cielo, kiel colombo, kaj gi restis sur li. Kaj mi lin ne konis, sed kiu sendis min por bapti per aquo, tiu diris al mi, sur kin vi vidos la spiriton malsupreniranta kaj restante sur li, tiu estas la baptanto per la Sancta Spirito. Kaj mi vidis kaj attestis, ke ĉi tiu estas la Filo de Dio.